Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. До закінчення збору підписів у підтримку потенційних кандидатів на президента Білорусі залишається тиждень. На сьогодні вже 4 претенденти повідомили, що переодолели рубеж у 100 тисяч підписів. У ініціативних групах не надто дають віри лічбам, які огучують суперники. Про це далі ми поговоримо після випуску міжнародних новин. І мікрофон моєму колегу Сергію Наумчику.
Добрий вечір. У столиці Куби Гавані над будинком амбасади Злучених Штатів Америки узняти стяг Злучених Штатів. У церемонії брав удзел дзяржсакратар Злучених Штатів Америки Джон Керрі. Гэта перший візит керівника американського знешньополітичного відомства на Кубу за апошні больш як 5 десятигоддзяў. Высокопоставленный российский чиновник обверг стверджэнне, что иранский генерал нібыта наведаў Москву парушэнне забароны Организации Объединенных Наций на замежное подорожье. Наместник министра замежных справ Российской Федерации Сергей Рабков заявил, что генерал Касым Сулейман, командир замежных операций при вартовых иранской революции, не был у российской столицы на минулом тыдні. «Я не маю ніякай информации на ООО, что он наведаў Россию», — сказал Рабков сёння, додавши, что Москва была здивленая заявой Вашингтона про заклопочность с боку Злученных Штатов с гэтай нагоды. Злученные Штаты поведомляли про нібыта маючы адбыцца визит у Москву Сулеймана, аднак было заявлено, что гэта мела месца ў канцы мінулага месяца, а не на мінулым тыдні, як выказаўся Рабков у сваім абвяржэнні. Сулейман з'яўляецца адным з некалькіх іранскіх чыноўнікаў, якім у 2007 годзе ААН забаранила паездкі за мяжу у сувязі з іх меркаваным удзелам у ракетных ядерных праграмах Ірану. Нягледзячы на дасягнутую 14 ліпеня дамоўленасць паміж Іранам і сусветнымі дзяржавамі ў справе ядзернай праграмы, санкцыі супраць Сулеймана застаюцца дзейнымі. Злучаныя Штаты Амерыкі глыбока занепакоеныя рашэннем азербайджанскага суда прысудзіць праабаронцаў і прыхільнікаў міра Лейлу і Арыфа Юнусаў да 8,5 і 7 гадоў турэмнага зняволення. Пра гэта гаворыцца ў адмысловай заяве Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі. У заяве адзначаецца, што абвінавачванні па ўсёй бачнасці выключна звязаны з удзелам Лейлі і Арыф Юнус у іх праваабарончай дзейнасці, іх удзелам у праграмах, накіраваных на зніжэнне напружанасці і ўмацаванне даверу ў рэгіёне. Муж і жонка Юнус удзельнічалі ў праграмах па ўмацаванні грамадзянскай супольнасці, развіццю азербайджана-армянскага дыялогу і выступалі супраць вайны ў Нагорным Карабаху. У заяве Дзярждэпартаменту ЗША выказана таксама занепакоенасць парушэннямі падчас судовага працэсу. Дзярждэпартамент выказаў занепакоенасць станам здароўя мужа і жонкі Юнус і заклікаў Баку неадкладна вызваліць іх па сямейных абставінах. Пентагон мае звесткі, што групоўка «Ісламская дзяржава» па ўсёй верагоднасці выкарыстоўвала супраць атрадаў курдаў у Іраку баявое атрутнае рэчыва іпрыт. Пра гэта са спасылкай на крыніцу Міністэрства абароны ЗША паведамілі вядучыя амерыканскія сродкі масавай інфармацыі. Па словах амерыканскага прадстаўніка, два найбольш верагодныя крыніцы газу – гэта старыя запасы, што засталіся ў Іраку з часоў Садама Хусейна, альбо хімічныя сродкі, завезеныя ў краіну з Сірыі, якая два гады таму прызналася ў наяўнасці вялікай колькасці гэтага газу, ды абяцала цалкам яго знішчыць. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.